А до речі, здається, в тій клітці хтось був?
Так, сір, відповів комендант, вражений цим питанням. А хто саме?
Пан єпископ Верденський.
Король знав це краще, ніж будь-хто інший. А запитання
було одним з його дивацтв.
А, промовив він вельми простодушно, мов щойно згадав про це.
Гійом де Аранкур, друг пана кардинала Балю.
Добрий чоловік був єпископ.
За кілька хвилин двері королівської комірки знову розчинились. Потім знову зачинилися за 5 особами, яких читач бачив на початку цього розділу, і які, зайнявши ті ж місця, прибравши тих самих послів, як і раніше, стихо розмовляли. У відсутність короля на його стіл поклали кілька листів, які він сам розпечатав. Потім швидко один по одному прочитав їх і дав знак метрові Олів'є, який, очевидно, виконував при ньому обов'язки першого міністра, щоб той узяв перо. Не повідомляючи його про зміст листів, король почав неголосно диктувати відповіді, які той записував, стоячи в досить незручній позі, навколішки, біля стола. Пан Рім стежив за ним. Але король говорив так тихо, що до фламандців долинали тільки уривки малозрозумілих фраз. Як, наприклад, підтримувати родючі місця торгівлею, а не родючі мануфактурною промисловістю. Показати панам англійським вельможам наші 4 бомбарди – Лондон, Брабант, Бурж-ан-Брез та Сент-Омер. Артилерія є причиною того, що війна провадиться нині більш розсудливо. Нашому другому пану де Бресюїру армію не можна утримувати, не стягаючи податків, і таке інше. Проте одного разу він підвищив голос. Клянуся великодним. Його величність король сицилійський запечатує свої грамоти жовтим воском, наче король Франції.
Ми, мабуть, погано робимо, дозволяючи це.
Мій шановний кузен герцог Бургундський нікому не давав герба з темно-червоним полем. Велич королівської влади ґрунтується на недоторканності її привілеїв.
Запиши це, куме Олів'є.
І ще раз він вигукнув: о, яке довге послання! Чого хоче від нас наш брат-імператор? І він перебіг очима послання, перериваючи своє читання вигуками.
Це так.
Німецькі королівства такі численні і такі сильні, що ледве віриш цьому. Але ми не забуваємо старого прислів'я. Немає графства кращого за Фландрію. Немає герцогства кращого за Мілан. Немає королівства кращого за Францію.
Чи не так, панове фламандці?
На цей раз Купеноль вклонився одночасно Гійомом Рімом. Патріотичне почуття панчішника було приємно вражене. Останній лист примусив Людовіка XI насупитись. А це що таке? Чолобитна та скарга на наші пікардійські гарнізони?
Олів'є, надійшли з посланцем повідомлення панові маршалу де Руо про те, що дисципліна ослабла, що вістові кіннотники, дворяни-ратники, вільні стрільці, швейцарці чинять безліч кривд простолюдові. Що воїни, не вдовольняючись тим добром, яке знаходять у хаті хліборобів, примушують їх за допомогою київ та списів їхати до міста по вино, рибу, прянощі та інші зайві ласощі. Що його величність король знає все, що ми бажаємо захистити наш народ від кривд, грабунків та здирств. Що така наша воля?
Клянуся царицею небесною. Крім того, нам не бажано, щоб якісь музиканти, цирульники чи військова челядь наряджалися, мов князів, оксамити, шовки і золоті персні. Що така пиха не мила Господу Богові. Що ми самі, хоча й дворяни, вдовольняємось камзолом із сукна по 16 су за паризький лікоть. Що виходить, і панове обозні служителі теж можуть задовольнятися цим. Передайте і не кажіть панові Руо, нашому другові.
Добре.
Він продиктував це послання гучним, твердим і уривчистим голосом. У ту хвилину, коли закінчував свою мову, двері розчинилися, пропустивши вкрай перелякану людину, яка вбігла до кімнати, вигукуючи: «Сір! Сір! Паризька чернь збунтувалася!» Суворе лице Людовіка XI скривилося, але цей прояв хвилювання промайнув на ньому як блискавка. Він стримав себе і сказав із спокійною суворістю: «Куме Жак, ви надто несподівано вдираєтеся сюди. Сір, сір, заколот!» Задихаючись, повторив кум Жак. Король підвівся з крісла, грубо схопив прибулого за плече і, стримуючи гнів та скоса поглядаючи на фламандців, прошепотів йому на вухо так, щоб ніхто більше не чув: «Замовкни або говори тихіше». Той зрозумів і почав плутано розповідати про все. Король слухав спокійно. Гійом Рім звернув увагу Купенолі на обличчя й одяг прибульця, на його хутряну шапку, капуті афората, коротку опанчу, епітоджа курта і довгий нижній одяг з чорного оксамиту, який свідчив про те, що це голова Рахункової палати. Після того, як кум Жак дав королю потрібні пояснення, Людовік XI, зареготавши, вигукнув: «Та невже! Кажи голосніше, куме Котіє! Що ти там шепочеш? Мати Боже знає, що ми не маємо ніяких таємниць від наших друзів-фламандців. Але сір, каже голосніше». Кум Котіє мовчав, занімівши від подиву. «Отже, – знову заговорив король, – розповідайте, добродію, у нашому доброму місті Парижі виникло заворушення черні?» «Так, сір, спрямоване проти пана головного судді Палацу правосуддя». «Мабуть, так», – бурмотів кум, усе ще приголомшений раптовим і незрозумілим поворотом у ході думок короля. Людовік XI спитав: «А де ж нічний дозор зустрів натовп?» «По дорозі від злодійського кварталу до мосту Міняйл. Та я їх там зустрів, коли за наказом вашої величності йшов сюди. Навіть чув, як дехто з натовпу горлав: геть головного палацового суддю!» «А що вони мають проти судді?» «Та він же їхній ленний володар». «Справді?» «Так, сір. Це волоцюги з Двору чудес. Вони вже давно скаржаться на суддю, васалами якого вважаються. Не хочуть визнавати його ні як суддю, ні як збирача шляхового мита». «Он як!» – вигукнув король, марно силкуючись приховати задоволену усмішку. «У всіх своїх чолобитних, якими вони засипають Вищу судову палату, вів далі кум Жак, твердять, що у них лише два володарі – ваша величність і їхній бог, який, на мою думку, сав диявол». «Го-го!» – сказав король. Він потирав руки і сміявся тим внутрішнім сміхом, від якого сяє все обличчя. Не міг приховати своєї радості, хоча інколи намагався надати своєму обличчю відповідного до обставин виразу. Ніхто нічого не розумів, навіть метр Олів'є. Король якусь мить мовчав, задумливий, але вдоволений. «А багато їх?» – спитав він раптом. «Так, сір, чимало», – відповів кум Жак. «Скільки?» «Щонайменше 1006». Король не міг стриматися. «Чудово!» – вигукнув він. І спитав: «А вони озброєні?» «Косами, пищелями, списами, сапами. Сила Селена – найнебезпечнішої зброї». Але король, очевидно, зовсім не був занепокоєний цим переліком. Кум Жак знайшов за потрібне додати: «І якщо ваша величність не накаже негайно надіслати допомогу судді, він загине». «Ми надішлемо», відповів король з удаваною серйозністю. «А вже ж, надішлемо. Пан палацовий суддя – наш друг. 6000. От-от чий душні голови. Їхнє зухвальство нечуване. І ми на них дуже гніваємось. Але цієї ночі у нас на похваті мало людей. Ми встигнемо надіслати і завтра вранці». «Негайно, сір!» – закричав кум Жак. «Бо інакше приміщення суду 20 разів розгромлять. Права сюзерена зневажить, а суддю повісять. Ради Бога, сір, пошліть, не чекаючи завтрашнього ранку». Король пильно дивився йому в очі. «Я сказав, завтра вранці». Це був погляд, що не припускав заперечення. Помовчавши, Людовік XI знову підвищив голос: «Куме Жак, ви, здається, повинні знати про це. Які були...» Він поправився: «Які тепер феодальні права судді Палацу правосуддя?» «Сір, палацовому судді належить пральна вулиця аж до Зеленого ринку, площа Сен-Мішель та будівлі, які простолюд називає муровані,
розташовані поблизу Нотр-Дам-де-Шан. При цьому Людовік XI трохи підняв свій капелюх, яких разом нараховується 13. Крім того, двір чудес, потім лікарня для прокажених, що зветься передмістям, і вся дорога від цієї лікарні до брами Сен-Жак. У всіх цих частинах міста він користується правом збирати шляхове мито і є єдиним вершителем правосуддя і повним володарем. «Он воно що», – мовив король, почухуючи правою рукою з лівим вухом. «Це чималий шмат мого міста». «Ага, отже, пан суддя був над усім цим володарем. На цей раз він не поправився і вів далі в роздумі, ніби говорячи сам до себе. Чудово, пане суддя. Непоганий шматочок нашого Парижа був у ваших зубах». І раптом вибухнув. «Клянуся великодним. Що ще за пани такі, які привласнили собі права збирачів мита, суддів, ленних володарів і стали цілковитими господарями? На кожному лані у них своя застава, на кожному перехресті свій суд і свої кати. Таким чином, подібно до грека, у якого було стільки ж богів, скільки джерел у країні, або до перса, у якого стільки ж богів, скільки він бачить зірок на небі, француз нараховує стільки ж королів, скільки бачить шибениць. Хай йому чорт, це шкідливо, і мені такий безлад не до вподоби. Я хотів би знати, чи є на те воля Всевишню, щоб у Парижі був інший збирач податків, окрім мене, інше судилище, крім нашої судової палати, інший володар у нашій державі, окрім мене. Клянуся душею, що вже має настати той день, коли у Франції буде один король, один сюзерен, один суддя і один кат, як у раю є тільки один Бог». Він ще раз трохи підняв свого капелюха і все так же заглиблений у свої думки, тоном мисливця, що нацьковує і спускає зграю псів, вів далі. «Гаразд, народи мій, чудово. Знищуй цих лжеволодрів. Роби своє діло. Ату їх. Грабуй їх. Вішай. Громи їх. А, ви захотіли бути королями, монсеньоре? Бери їх, народе. Бери». Він раптом замовк, закусив губу, немов бажаючи стримати наполовину висловлену думку, по черзі оглянув проникливим поглядом кожного з п'ятьох, що його оточили. Зненацька зірвав обома руками капелюха з голови і, пильно дивлячись на нього, промовив: «О, я спалив би тебе, якби ти знав, що таїться в моїй голові». І знову, обвівши присутніх пильним і недовірливим поглядом лиса, що поти скрадається до своєї нори, він сказав: «А втім, хоч би там що, ми подаємо допомогу панові судді. На лихо зараз на похваті у нас дуже мало війська, щоб упоратися з таким натовпом. Доведеться зачекати до ранку. Усі те відновлять порядок. І, не зволікаючи, повісять усіх тих, кого спіймають». «До речі, сір», – сказав кум Котьє, – «я про це забув у першу хвилину тривоги. Нічний дозор захопив двох із цієї зграї. Вони відстали. Якщо ваша величність захоче бачити їх, то вони тут». «Чи захочу я їх бачити?» – вигукнув король. «Як же, клянуся великодним, ти міг забути про таку річ? Поквапся, Олів'є, біжи по них». Метр Олів'є вийшов і за хвилину повернувся з двома полоненими в оточенні стрільців королівської варти. Один з них мав одутлу дурну пику, п'яну і здивовану. Він був одягнений у лахміті і йшов кульгаючи та тягнучи ногу. У другого було мертвотно, блідне, усміхнене обличчя, вже знайомі читачеві. Король хвилину розглядав їх, не кажучи ні слова, а потім раптом звернувся до першого. «Як тебе звуть?» «Жефруа Брехун. Твоє ремесло? Волоцюга. Чого ти вплутався в цей проклятий заколот?» Волоцюга дурнувато дивився на короля, розмахуючи руками. Це була одна з тих недоладно скроєних голів, де розумові було так само привільно, як полум'ю під гасильником. «Не знаю», – відповів він. «Усі йшли, пішов і я». «Ви мали на меті зухвало напасти на вашого сюзерена, пана палацового суддю, і пограбувати його будинок?» Я знаю тільки, що люди йшли щось у когось брати. От і все.
Один з воїнів варти показав королю кривого ножа, відібраного у волоцюги.
«Ти пізнаєш цю зброю?» – спитав король.
«Так, це мій ніж. Я виноградар».
«А це чоловік твій спільник?»
– Людовік XI показав на другого полоненого.
«Ні, я його зовсім не знаю».
«Годі»,
– сказав король і подав знак мовчазній постаті, яка нерухомо стояла біля дверей і на яку ми вже звертали увагу читача. «Куме Трістан,
бери цього чоловіка. Він твій».
Трістан самітно вклонився. Пошепки сказав щось двом стрільцям, і ті повели нещасного волоцюгу. Тим часом король підступив до другого полоненого, з якого градом лився під.
«Твоє ім'я?»
«П'єр Гренгуар, сір».
«Твоє ремесло?»
«Філософ, сір».
«Як ти смієш, негіднику, йти проти нашого друга, пана палацового судді, і що ти можеш сказати про цей заколот?»
«Сір, я не брав участі в ньому».
«Як це, розпуснику? Хіба тебе не захопила нічна сторожа серед цієї злочинної зграї?»
«Ні, сір, тут сталося непорозуміння. Це моя зла доля. Я пишу трагедії».
«Сір, я благаю вашу величність вислухати мене».
«Я поет.
Властива людям моєї професії мрійливість жене нас по ночах на вулицю. Мене ця мрійливість охопила сьогодні ввечері. Це цілковита випадковість. Мене помилково затримали. Я не винен у цьому вибухові
народних пристрастей. Ваша величність зволила чути, що волоцюга навіть не впізнав мене.
Я заклинаю, ваша величність».
«Замовкни», – велів король, ковтаючи свою настойку. «Від твого базікання голова тріщить».
Трістан самітник підійшов до короля і, показуючи на Гренгуара, спитав:
«Сір, цього теж можна повісити?»
Це були перші слова, які він сказав.
«Ха!» – недбало відповів король. «Не бачу ніяких перешкод».
«Зате я їх бачу багато!» – вигукнув Гренгуар.
Філософ у цю хвилину був зеленіший за оливку. З холодного і байдужого обличчя короля він зрозумів, що врятувати його може якась високопатетична дія. І кинувся до ніг Людовіка XI, вигукуючи з очайдушною жестикуляцією:
«Сір, ваша величність, зробіть ласку, вислухайте мене!»
«Сір, не сертеся на такого нікчему, як я! Гроби небесні не вражають салату!»
«Сір, ви величний, наймогутніший монарх!»
«Змилуйтесь над нещасним, але чесним чоловіком, який так само мало здатний підбурювати до заколотів, як крижина давати іскру!»
«Наймилостивіший володарю! Милосердя, чеснота лева і монарха.
Отак.
Суворість лише лякає розум.
Несамовитими поривами північного вітру не зірвати плаща з подорожню.
А сонце, лючи своє проміння мало-помалу, так пригріває його, що той лишається в самій сорочці.
А сонце, сір, це ви?
Запевняю вас, мій високий повелителю, і пане, що я не приятель волоцюг, не злодій, не розпусник. Бунт і розбій не личить слугам Аполлона.
Не така я людина, щоб кинутися в ці грозові хмари, які вибухають заколотом.
Є вірний підданий вашої величності. Подібно до того, як чоловік дорожить честю своєї дружини, як син дорожить любов'ю батька, так і добрий підданий повинен дорожити славою свого короля. Він повинен горіти бажанням служити своєму монархові, горіти бажанням збільшувати свою відданість. Усі інші пристрасті, які захопили б його, були б помилкові. Такі, сір, мої політичні переконання. Тому не вважайте мене за бунтаря і грабіжника, хоч одяг у мене і потертий на ліктях. Якщо ви помилуєте мене, сір, то я протру його на колінах, вдень і вночі благаючи за вас, Творця. Так, на жаль, я не дуже багатий. Я навіть, можна сказати, бідний. Але це не зробило мене порочним.
Бідність – не моя провина. Усім відомо, що літературною працею не наживеш великих багатств, і в тих, хто найбільш вправний у творенні чудових книг, не завжди взимку полегкотить яскравий вогонь у грубі. Тільки стряпчі збирають зерно, а іншим науковим професіям зостається лише солома. Є 40 чудових приказок про діряві плащі філософів. О, сір, милосердя – єдиний світоч, спроможний освітити глибину великої душі. Милосердя освітлює шлях усім іншим чеснотам. Без нього ми йшли б навпомацьки, мов сліпці, шукаючи Бога. Милосердя – тотожне великодушності. Воно породжує у підданих ту любов, яка становить найнадійнішу охорону короля. Що вам від того, вам, ваша величність, чий блиск усіх сліпить, якщо на землі буде більше на одного чоловіка, бідного, безневинного філософа, що блукає в пітьмі бідувань з порожнім гаманцем, з порожнім шлунком? До того ж, сір, я вчений, а ті великі володарі, які брали під свою опіку вчених, вплітали додаткову перлину в свій вінець. Геркулес не гребував титулом покровителя мус. Матвій Корвін прихильно ставився до Жана Монра Яля, окраси математиків. Що ж це буде за сприяння наукам, коли вчених вішатимуть? Яка ганьба була б для Олександра, коли б він наказав повісити Арістотеля? Це була б не мушка, що прикрашає обличчя його слави, а злоякісна потворна виразка. Сір, я написав дуже вдалу епіталаму на честь Маргарити Фландрської та найяснішого дофіна. На цей палій заколту не здатен. Ваша величність може пересвідчитися, що я не якийсь там жалюгідний писака, що я відмінно вчився і маю велику природну красномовність. Згляньтеся наді мною, сір, і вчинок ваш буде лише до вподоби Божої Матері. Клянуся вам, що мене дуже страхає думка бути повішеним. Промовляючи це, нещасний Гренгуар цілував пантофлі короля. Тим часом Гійом Рім пошепки говорив до Копеноля. Він добре робить, що валяється біля ніг. Королі подібні до Юпітера Кріцького. У них вуха тільки на ногах. А панчішник, зовсім не думаючи про Юпітера Кріцького і не зводячи очей з Гренгуара з грубоватою посмішкою, сказав: «Ох, як мені це до вподоби! Наче я знову чую канцлера Гугоне, який благає мене про пощаду». Нарешті Гренгуар, зовсім задихавшись, замовк і тремтячи звів погляд на короля, який нігтем відчищав пляму на коліні своїх панталон. Потім його величність почав пити з келиха свою настойку. Він не видав ні звуку, і ця мовчанка терзала Гренгуара. Нарешті король глянув на нього. «Що за нестерпний базікало?» – сказав він. І, обернувшись до Трістана Смітника, вилів: «Гей, відпустино його!» Гренгуар, не тямлячись від радості, так і присів. «Відпустити?» – пробурчав Трістан. «А чи не потримати б нам його хоч трохи у клітці?» «Куме», – заперечив Людовік XI, – «невже ти гадаєш, що ми будемо ці клітки вартістю в 367 ліврів 8 су і 3 деньє для таких от птахів?»